První čtení je zapsáno v Lukášově evangeliu v poslední kapitole 24. a budu číst od 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do svým jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom, o všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleopáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo, přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu a zhodli, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. On jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to všechno vytrpět a vejít do slávy. Amen. Základem kázání je oddílek ze 3. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Budu číst od 9. do 13. verše. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. To je základ dnešního kázání. Já jsem to kázání nazval Boží otázky. Možná jste si všimli, že v těch několika verších Bůh se neustále člověka na něco ptá. A v tom prvním čtení, tam je to Ježíš, který se ptá učedníků, kteří šli do Emaus. A je to taková zvláštní věc, protože můžeme si být jistí jednou věcí, že když se nás Pán Bůh na něco ptá, tak to nikdy není proto, že by od nás potřeboval nějakou informaci. Nikdy to není tak, že by nevěděl, jak dál a musel by se nás zeptat. Kdykoliv nám Bůh klade nějakou otázku, tak ji nám ji klade proto, abychom my si ji položili sami. Abychom se nad něčím zamysleli. Jeho otázky nás mají přivést k tomu, abychom si uvědomili, kde jsme a kdo jsme. Ta první otázka toho textu z knihy Geneze předevšel všechno ostatní. Bůh se ptá, Adame, kde jsi? Bůh samozřejmě ví, kde Adam je. Ale Adam neví přesně, kde je. A Bůh chce, aby Adam si uvědomil, kde je. A my vlastně nevíme, zda si to uvědomil. Zda ho ta Boží otázka přivedla v tom okamžiku k tomu správnému poznání. Adam totiž odpovídá, bál jsem se. A my nevíme, jestli věděl, proč se bál, když právě o to šlo asi Bohu, aby Adam si uvědomil, proč se bojí. Protože dříve strach neznal. A Adam potom říká, protože jsem nahý, ukryl jsem se, a na to je další boží otázka. Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Když se nad tím zamyslíme, tak můžeme usoudit, že Adžan zřejmě v rajském stavu před pádem to neměl vědět, nebo možná ani nemohl vědět. A tady je takové možná pro nás první poučení. Nemusíme vědět všechno. Pokud nebudeš zkažený, nebudeš vědět, co to znamená být zkažený. Možná znáte někteří takovou tu krásnou sci-fi trilogii od C.S. Lewise. Druhý díl, který Andra pojednává prostě o fiktivním člověku na jiné planetě, který je vystaven podobnému pokušení, jako by vystaven Adam na Zemi. A ten pokušitel, ten Satan v těch podmínkách té jiné planety přichází za tím člověkem a říká mu, Bůh vám chce něco upřít. Vy nevíte, co je smrt. A já vám umožním, abyste poznali, co je smrt. A tam si člověk uvědomí, že my skutečně nemusíme všechno vědět a že Boží vůle na počátku nebyla, abychom věděli všechno. To dneska se lidé myslí, že když budou všechno vědět, že na tom budou určitě lépe, ale to je jenom klám. Já nekážu nějakou ignoranci, nebo že bychom měli prostě zůstat hloupí, ale jsou skutečně věci, které nemusíte poznat. Nikdo z nás, nikomu z vás nepřeju, aby poznal, co je cizoložství, nikomu z vás nepřeju, aby poznal, co to znamená někoho zradit a podobné věci. Ježíš je Božím synem a dokonalým Božím obrazem. A je to zajímavé, že podobně jako Bůh sám často kladl lidem otázky, tak i Ježíš často kladl lidem otázky. A viděli jsme to v tom prvním čtení. Ježíš se připojí k učedníkům, oni ho nepoznávají a on začíná otázkou, o čem jste si cestou vyprávěli. A když potom pročítáme dál ten příběh, tak těch otázek je tam víc. Ježíš nezačíná tím, že by něco tvrdil lidem, ale kladl jim otázky. A když pročítáme evangelie, tak na to narážíme na mnoha místech. Učedníci, Ježíš ještě jednou se ptá, o čem jste si se toho vyprávěli, je to, když učedníci si vyprávěli, když se přeli o tom, kdo z nich je největší. Ježíš věděl, o čem se přeli a on jim kladl otázku, o čem jste to mluvili. A proč? Zase ne, protože by potřeboval tu informaci, on to věděl. Ale když se jich zeptal, tak je evidentní z té reakce, že si alespoň trošku uvědomili, že jsou tak trošku mimo mísu, že v okamžiku, kdy on jim vypráví o tom, že musí umřít na kříži, tak oni se přou o to, kdo je největší. Nebo když přijdou za Petrem s takovou pokušitelskou otázkou, platí vás mistr daně? Petr něco vyžbrtne velmi rychle, možná ani nepřemýšlel prostě, jak dával tu odpověď. A když se setká s Ježíšem, tak Ježíš se ptá, Petře, platí daň svobodní nebo podaní? A zase to není proto, že by potřeboval by mu Petr poradil, jak to je. Ale aby se Petr zamyslel nad svým postojem. V určitém slova smyslu si z toho můžeme vzít příklad. Si vzpomínám, já jsem byl jedinkrát na Ukrajině a já jsem tam s jedním pastorem ze Skotska a s jeho vedoucí mládeže a když jsme se vraceli zpátky, jsme přespávali v Ostravě a měli jsme teda jedno volné místo v autě, tak jsme brali nějakého stopaře a byl to zajímavý člověk, byl to Čech, který žil už 3 roky v New Yorku, studoval tam a pak po těch 3 letech přijel na prázdniny a zase se na další 2 roky ještě chystal do New Yorku. A mluvil takovou tou správnou New Yorkskou američtinou, dokonalý přízvuk a měl takové dokonalé v uvozovkách názory amerických intelektuálů, takový ten New Age mishmash, taková ta eklektická díra cokoliv. A tak jsme se s ním povídali a lepřečno povídal si ten skotský pastor, protože já jsem řídil a on byl proto uvolněný a ten hoch mimo jiné říkal, mluvil o buddhismu. předtím jsem mluvil o jiných náboženstvích, a pak přišla řeč na buddhismus a on něco o tom povídal, jak má přítele buddhistu a jak je ten buddhismus hezký. A najednou ten skotský pastor položil takovou jednoduchou otázku. A je to pravda? Je to pravdivé? Is it true? A jeho pojďa, who knows, kdo ví? Protože jeho na tom přitahovalo, že je to hezké, ale nekladl si otázku, jestli je to pravda. Ale to je pro nás velmi důležitá otázka, abychom si kladli otázku, jestli něco je pravda. A můžeme to hodně používat v pastoračních rozhovorech. Je to zajímavé, že jako pastor jsem měl tu zkušenost, že když někdo chce mluvit s pastorem, chce se o něčem poradit, tak zpravidla toho pastora nepotřebuje jako toho, který mu řekne to správné řešení, ale potřebuje partnera pro ten rozhovor. Potřebuje prostě o tom s někým mluvit. A někdy, když mě ten člověk pověděl svůj příběh, tak v některých případech bylo úplně jasný, jaký je to správný řešení. A mně bylo jasný, že mu je to vlastně jasný taky. A v některých případech to tak jako nebylo, ale ať už to byl ten nebo onen případ, tak se mě nikdy se mě nevymyslil, jsem položil otázku. No a jak myslíš, že bych tu situaci měl řešit? To znamená ne, že já jsem mu říkal nějaký to své moudro, že jsem mu položil otázku, tak jak myslíš, jak si myslíš, že správně to řešit? No a on většinou řekl správně to řešení. A já jsem vlastně mu položil tu otázku podobně jako Bůh jí klade nám, ne, že bych se jako srovnával s Bohem, ale ten princip je v tom stejný. Záměr je stejný, abychom se něco dozvěděli sami o sobě. Když nám Bůh klade otázky, tak tou otázkou se nás snaží přinět k tomu, abychom se my dověděli něco sami o sobě. Nemusí to být vždycky nutně otázka. Možná si vzpomenete na příběh o té ženě Samařence u studnice, ze kterou Ježíš mluví, je to zapsáno ve 4. kapitole Janova evangelia. A ona už projeví zájem o živou vodu, kterou jí Ježíš nabízí. A v tom okamžiku, kdy ona projeví ten zájem, tak Ježíš řekne jako zvláštní, řekne, jdi a zavolej svého muže. V tomto případě jí neklade otázku, ale to, co jí říká, má stejnou roli, jako je ta otázka v jiných případech. To znamená, aby ona se zamyslela sama nad sebou. Ona říká, nemá muže, a on říká, to říkáš pravdu, jako měla si 5 mužů, ale ten, ze kterým není, že ještě není tvůj muž. Všimněte si, že Ježíš je vlastně velmi jemný, on nechce otáčet nožem v ráně, on jí neříká, hele, úplně si zkazila život. Říká, jdi a zavolej svého muže. Ale jí to přivede k nějakému přemýšlení o sobě samotné. Nebo jiný příklad podobného přístupu je v tom příběhu cizoložství krále Davida, za kterým přišel prorok Nátán a neklade Davidovi otázku, ale vypráví mu kratičký příběh o muži, kterého bohatý člověk připravil o jedinou ovečku. A proč mu vypráví ten příběh? No, ze stejného důvodu, z jakého Bůh klade nám otázky, to znamená, aby David se zamyslel sám nad sebou. Byl to prostě určitý způsob, jak přimět Davida, aby si položil určité otázky. A pokud znáte ten příběh, tady není čas, abych to celý četl, ale hodně jsem přemýšlel o tom, proč ten prorok Nátan zvolil tento přístup. A dostal jsem k názoru, že kdyby on rovnou přišel za králem Davidem a řekl, králi, ty jsi zřešil, dopustil se cizoložství, tak mohl David udělat stejnou věc, jako udělal s tím Uriášem, a sice nechat Nátana zabít. Buď to přímo, anebo nepřímo. A Nátan byl inspirován Duchem Svatým, aby na to šel prostě takhle od lesa, aby vyprávěl příběh, a aby David svou reakcí vlastně sám sebe usvědčil. A Emil Brunner říkal, že jsme lidmi, pokud odpovídáme. Bůh nám mluví, klade nám otázky a my odpovídáme, protože jsme odpovědní. A to nás dělá lidmi. Boží oslovení z nás dělá lidi. Konec konců do jisté míry se to dá analogicky vztáhnout na to, že tak my děláme lidi ze svých dětí, že oslovujeme své děti, mluvíme na ně ještě dříve, než oni vlastně vnímají obsah toho našeho mluvení. Maminka zve dítě k řeči, když na něj mluví, když je ještě v porodnici. No, samozřejmě to dítě ještě to nechápe, ale tím ho zveme k tomu, aby se stalo člověka. Můžeme se položit otázku, jakou to má praktickou aplikaci, kromě té aplikace při pastoraci, o které už jsem mluvil. Nechme Boha, aby nám kladl otázky. Co tady děláš, Eliáši? Ptá se Bůh Eliáše, který prchá. Dane, kde jsi? Ester, kde jsi? Pavle, co tady děláš? Další otázka, kterou si můžeme položit právě nad tím příběhem Adama, Adamovým a nad těmi božími otázky Adamovi. Odkud máme z té informace? Kdo ti řekl, že jsi nahý? Kdo ti pověděl, že pastor je na prachy? Kdo ti pověděl, že manipuluje s lidmi? Co tak může být, ale kdo ti to pověděl? Ukázal ti to Bůh? Nebo ti to ukázal Boží nepřítel? A tak to můžeme vztahovat na rodinné vztahy, že jo? Je to zajímavé, já jsem se živím jako překladatel a mnohokrát jsem hledal kontakt s autorem té knížky, kterou jsem překládal. Vždycky se mě to nakonec podařilo a mám několik oblíbených autorů, jako třeba Johna Eldredge nebo Larryho Krabba a tak dále. A je to zajímavé, když na Google hledáte ty dobré autory, kterých si velice vážím, tak první, na co narazíte, zpravidla nejsou webové stránky těch autorů, ale webové stránky, které bojují proti těmto autorům. Ty pomluvačné weby, prostě já nevím, jak to lidi dokážou, že prostě ten Google vám nejdřív jako vypíše adresy těch pomluvačních webů a musíte to jako přeskočit a probrat a pak teprve najdete tu pravou adresu, tu webovou stránku toho autora. A v češtině je takových pomluvačních webů taky spousta a je to neuvěřitelný, jakou to má čtenost. Já mám taky svůj web a když si to přečte 6 000 lidí, tak jsem rád, že jsem rád. Pak se najdu na tom pomluvačním webu a tam to četlo 40 000 lidí. Říkám, kdo to čte? Kdo to má takový zájem? Podobně potom Bůh se ptá nejenom Adama, ale i Evy. Co jsi to učinila? A Eva odpovídá takovým tím osvědčením, Satan mě hatně podvedl. Já za to nemůžu. Hatně podvedl. Nicméně, my jsme odpovědní a proto potřebujeme převzít odpovědnost za svůj život. A ta správnější odpověď, a ta odpověď, kterou Bůh chtěl slyšet, nezněla, se to mě pozvedl, ale neposlechla jsem. Uvěřila jsem hadovi, že nám chceš něco učit. Chtěla jsem to, co jsi mi zakázal. Nevěřila jsem, že máš k tomu zákazu dobré důvody. V podstatě pokud cítíme, že nám Bůh klade nějakou otázku, tak nejlepší je, když zareagujeme co nejúpřímnější odpovědí. A když zaregistrujeme vlastní pokusy najít nějakou výmluvu, když zaregistrujeme vlastní pokusy na někoho jiného to svést, Protože když odpovíme upřímně podle pravdy, tak to je okamžik, kdy nám Bůh z pravidla je schopen a ochoten ukázat cestu ven z toho, do čeho jsme se dostali. Když jsme pravdiví, tak se naplní to slovo, že Hospodin k upřímnému upřímně se má. A dobrá zpráva pro nás pro všechny je, že Hospodina je možno hledat odkudkoliv. I z toho nejhlubší jámy, i z toho nejhlubšího říku. To, co udělal ten David s tím Uriášem a s jeho ženou, to bylo opravdu strašné. Ale přesto mohl najít Boha. A Boha může najít každý z nás. Buďme rádi, že Bůh je tak milosrdný, že nám klade otázky, místo aby nás zahrnoval svými tvrzeními, která by byla jistě pravdivá, ale v našem hříšném stavu bychom je nemuseli unést. Amen.